Det er det positive med salmene, ja. Det gir en uttrykk for at det er helt, helt naturlig å ha sånne følelser. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
Ikke sant?
Ja. Det er naturlig å ha disse følelsene, og naturlig å komme med det. Jeg tenker på en forelder, ikke sant, som har et barn som ja, lider, eller har det vanskelig, gråter. De vil gjerne forstå hva er årsaken, hva du går igjennom. Mm. Prøv å gi uttrykk for hva du går igjennom, ikke sant?
Ja, absolutt.
Fordi da kan jeg hjelpe deg bedre. Mm. Jeg tenker at Gud har det samme. Selv om han vet, han kjenner oss tvers igjennom. Mm. Det å gi uttrykk for det allikevel er viktig.
Mm. Velkommen til episode 5. For deg som ønsker å se litt nærmere på det vi gjør her i dag, du kan gå inn på bibelstudiet.no, og der kan du finne dette heftet her i digitalt format og i lydformat. Ønsker du en fysisk utgave, så kan du gå inn på norskbokforlag.no. Nå kan det jo også hende at du ønsker å diskutere disse tingene her sammen med andre. Hvis du går inn på adventist.no, så vil du finne en rekke menigheter der som går igjennom disse heftene her der også, på lørdagsmorgenene vanligvis. Så det er bare en oppfordring til deg som ønsker å finne et fellesskap hvor du kan se på disse temaene sammen med andre. Titlen på episode 5 i dag er «Herrens sanger på en fremmed jord». Vi kunne også kalt det «Når Gud virker å ikke være til stede», når ting er mørkt og du ikke kan se han. Og det er på en måte litt av hovedtanken i dag, hvor er du Gud når ting virker som mørkest? Vi skal ta utgangspunkt i salme 77 i dag. Den blir egentlig brukt litt senere i bibelstudiet, men vi syntes at den passet som et godt utgangspunkt for tematikken i dag. Så vi blar opp dit til salme 77, og vi kommer igjen til å, som vi har gjort tidligere, å lese hele salmen. Og vi kan dele den i tre, så Joakim, hvis du kan ta vers 1-8, og du, Adrian, fra 9-16, så tar jeg resten derifra. Så bare starte når dere er klare.
Jeg vendte min røst til Gud og ropte. Jeg vendte min røst til Gud, og han la øret til meg. På min trengselsdag søkte jeg Herren. Hele natten var min hånd rakt ut, og den stivnet ikke. Min sjel nektet å la det seg trøste. Jeg husket på Gud, og han sukket. Jeg klaget, og min ånd visnet. Du holder mine øyelokk åpne. Jeg er så avmektig at jeg ikke kan snakke. Jeg har tenkt på gamle dager, på eldgamle år. Jeg husker min nattlige sang. Jeg grunner i mitt hjerte, og min ånd ransaker nøye. Vil Herren støtte bort til evig tid, og vil han aldri mer vise sitt velbehag?
Er hans miskunn slutt for evig? Er ordet hans borte for alle slekter? Har Gud glemt å være nådig? Har han lukket hjertet i vrede? Jeg sier, dette plager meg. Den høyestes høyre hånd er ikke lenger den samme. Jeg minnes Herrens verk, minnes dine under fra gammel tid. Jeg grunner på alt du gjorde og grubler over dine storverk. Gud, i hellighet går du fram. Hvem er en Gud så stor som vår Gud? Du er den Gud som gjør under blant folkene. Lar du din makt bli kjent.
Vannet så deg, Gud, vannet så deg og skalv, det store dypet ristet. Skyene øste ut vann, og det tordnet fra tunge skyer. Dine piler lynte fram og tilbake. Din tordenrøst rullet i stormen. Lynene lyste opp verden. Jorden ristet og skalv. Din vei gikk gjennom sjøen, din sti gjennom veldige vann. Ingen kjente dine fotspor. Ved hånden til Moses og Aaron førte du ditt folk som en flokk med sauer. Et mektig bilde som brukes her til slutt. Mm-hmm. Noen som går gjennom enorme vannmasser. Mm. Det er kanskje mørkt. Det er sikker død på din høyre hånd og din venstre hånd. Mm. Trykket av vannet vil knuse deg hvis du først får det over deg. Mm. Men det finnes en vei gjennom det hele. Mm. Guds tilsynelatende fravær noen ganger, har jeg hørt, er kanskje det vanskeligste temaet når det kommer til å tro på Gud, eller å følge Gud.
Absolutt.
Hva deres umiddelbare tanker om det tema?
Altså det kan, jeg liker måten den henviser til der ved Rødehavet, der ved slutten, Moses og Aaron, din vei i havet. Altså det kan, de kommer ut der til havet, og så vet de at Egypten er rett bak de. Mm. Og det kan se elendig ut. Det kan se ut som de ikke har noe løsning. Men så gjør Gud en vei gjennom havet. Og det har man kanskje ikke tenkt på.
Mm.
At, at Gud ber Moses om å komme frem, sette staven i havet, og så er det en vei der hvor de ikke så noe vei ut.
Mm.
Noen ganger så kan det se elendig ut. Det kan se ut som det er ikke noe... vei videre, og det er bare elendighet som kommer bak oss. Men Gud ser mer enn det vi gjør, og det er en anledning til å gi han en anledning til å gripe inn, tenker jeg.
Absolutt. Det er også, altså det er et veldig stort tema gjennom hele Bibelen, skal jeg si. Altså, når du leser Jobbs bok, så hans største spørsmål er hvorfor Gud ikke snakker til ham lenger.
Mm.
Hvorfor er du stille, Gud? Og så har hans tre venner grunner til hvorfor de tror at Gud ikke snakker til ham, men de har feil. Og Gud, han jobber på en annen ting. Han holder på med noe større. Ibland så er hans plan litt større enn hva vi kan se. Og jeg tror det er viktig at vi kan snu oss til Gud når vi har det sånn. Men også her i den salmen så står det liksom, på nødens dag så søker jeg Herren. Men det hjelper ikke, virker det sånn. Om natten strekker handen ut, og den blir ikke trett. Min sjel lar seg ikke trøste. Jeg tenker på Gud, det burde hjelpe, ikke sant?
Mm.
Men han sukker, og jeg grubler, og min and blir kraftløs.
Mm.
Så hva gjør du når du snur deg til Gud? Du har det vanskelig, du snur deg til Gud, og ikke engang det hjelper.
Mm.
Hva gjør du da? Og den konklusjonen som han kommer fram til i vers 11 er noe som vi sjelden siterer. Han sier, dette plager meg, den høyestes høyre hånd er ikke lenger den samme.
Mm.
Det är liksom den i mitten av hela salmen så är det sån känns det akkurat nu att Gud det finns någon översättare som säger detta plagar mig att Gud inte längre är mäktig. Det känns nästan som att Gud han har inte någon kraft, han kan inte hjälpa här. Och jag tror att det är viktigt att dessa salmen är spart för oss slik att vi kan känna att Gud är med oss själv när vi följer det slik. För salmen slutar inte i vers 11.
Mm.
Den fortsätter med hvordan, det är som att han snur fokuset. Istället för att tänka på hur han har det så börjar han tänka på hur Gud har hjälpt han i förtiden.
Ja, och det är det jag tänker är en väldigt viktig, väsentlig punkt här. Mm. Han börjar med att se hur eländig han har det och att Gud, det verkar som om Gud är inte till stede i hans personliga liv.
Sant?
Men så börjar han att lägga fokus på hur han har ledit hans folk, Israels folk, tidigare.
Mm.
Och det är det jag tänker är väldigt viktigt som en kristen också. Ja, det kan vara att du har en upplevelse av att allt är eländigt i din personliga liv för tiden. Men jag vet personligt att det hjälper att tänka på Guds plan i sin helhet, vad han har gjort, vad han gör och vad han har tänkt att göra.
Mm.
Det hjälper mig personligen när jag har det tungt att tänka på den planen.
Absolut.
Det lyfter mig upp i min tro och mitt förhållande till han.
Mm.
Ja.
Och där har du många exempel du kan gå igenom i Bibeln för att se hur Gud har jobbat i sin plan.
Ja, förklarar. Och det säger jag appellen här, ikke sant? Tänk på hur han har ledit oss och leder oss.
Ikke sant? Och jag tänker man kan också ta praktiska eller man kan ta personliga exempel också. Tänk på hur Gud har ledit dig för även om du kanske inte känner att Gud är med dig akkurat nu.
Mm.
Så har Gud kanske lett dig förr i tiden. Du kanske har fått bönesvar för. Och tänka på det styrker också vår tro och hjälper oss också att komma igenom vanskliga tider.
Mm. Absolut. Jag tror vi må i en sån situation, det är kanske inte så lätt när det är man går igenom väldigt vanskliga ting.
Mm.
Men ja, det att minnas alla gånger Gud faktiskt gjorde något i livet ditt.
Mm.
Den samlade effekten av det tror jag kan vara stor. Det har varit vad jag själv erfart att man det kan hända att du upplever något vanskligt och tufft där och då. Men så går det 2 år till och så ser du tillbaka och så tänker du, "Ah. Jag tror Gud ledet mig sån och sån."
Mm.
Och det gick fint.
Mm.
Inte sant? Absolutt. Det er en trøst i det at Gud, Gud kan lede oss gjennom vannet her, og en annen ting jeg tenker på er at noen ganger så kan Gud lede oss gjennom vannet uten at vi selv er klar over det. For ofte så tenker vi kanskje at i en vanskelig situasjon så må jeg være på en måte, jeg må bevare tro, eller jeg må tenke rett eller gjøre rett. Og det er fint det, men det er ikke sikkert du er helt i stand til det der og da, fordi sorgen eller vanskeligheten er så tøffe, du klarer ikke helt å ta det innover seg. Som du sier her, det smaker ikke helt likt, ikke som du er der, Gud. Men Gud kan likevel lede deg. Jeg husker jeg snakket om dette med en gjeng med tenåringer for en stund tilbake. Hvordan Gud kommuniserer med oss. Og jeg tror vi er som mennesker, så er vi veldig vant til at vi kommuniserer med hverandre gjennom ord, ikke sant? Ord og kroppsspråk er så vanlig når vi møter dem hverandre, at det er nesten den samme forventningen vi har til Gud. Men Gud er ikke, han er ikke menneske. Ja, Jesus ble menneske, men han er mer enn et menneske. Ikke sant? Så Gud kommuniserer på veldig mange måter til oss gjennom fornuft og samvittighet, gjennom den hellige ånd og så videre og så videre. Og tenk at det, vi kan likevel følge Gud, selv om vi noen ganger ikke er klar over at vi faktisk gjør det. Og i en vanskelig situasjon, kanskje når vi velger å gjøre noe som følger samvittigheten vår, eller vi tenker at nei, nå må jeg prøve å tenke rasjonelt. Eller, altså, alle sånne små ting, sånne små refleksjoner vi har, kan være Guds tilstedeværelse der og da.
Og jeg tenker som regel, så er det, i hvert fall i mitt liv, så er det ikke før jeg ser tilbake på noe som har skjedd, som jeg skjønner at Gud har lett. Altså, det kan føles veldig håpløst akkurat der og da, som Gud har helt gitt opp på deg. Men når du ser tilbake på det, så kan du se hvordan Gud ledet. Og det er noe man også kan ha med seg, at ok, men akkurat nå føles det forferdelig, men fortellingen er ikke slutt enda. Gud jobber fortsatt. Og han har lovet at liksom, hvis han begynner et godt verk i deg, så skal han fullføre det også. Og de fleste kan si at Gud jobber i deres liv, eller har begynt å jobbe i deres liv noen gang. Og da har de det løftet at Gud kommer å fullføre det også.
Så er det også viktig å gi Gud anledning til å jobbe i ditt liv, slik at du kan ha noe å se tilbake på. Fordi det kan også være at du gir ikke han anledning, og så har du ikke disse opplevelsene. Så du kanskje sitter og sier, men jeg har ikke opplevd noe sånt i mitt liv, men har du gitt han anledning til å gripe inn?
Ja, jeg snakket nylig med noen om dette høyfattet bønn, og det ber for andre. Og jeg synes det var inspirerende det personen sa, det at ofte så vi jobber som pastor til vanlig, og du er jo en veldig aktiv kristen, Adrian, sant? Og gjør mye godt i den rollen du har for menighet og så videre. Og jeg tenker ofte at noen ganger så vil vi be for folk, ikke sant? Men noen ganger er bønnene våre så generelle at vi tør egentlig ikke å si til Gud at vi tør ikke å være konkret nok til å se at Gud gjør noe, da, ikke sant? Men da fratar vi andre muligheten til å oppleve et bønnesvar. Det synes jeg var interessant. Det var noen kirkeplantere som sa det. Så at når vi ber for noen, at man prøver å være intensjonell når vi ber. Okay? Greit, du har problem A, okay? Men da ber vi om løsning B. Ikke sant? Eller en eller annen løsning på dette. Ikke sant? At vi er så konkret som mulig, da, for å se at her kan det faktisk komme en overnaturlig løsning. Så gi Gud rom. Gi Gud rom, ja. Denne spenningen mellom Guds tilsynelatende fravær av og til skaper jo noen problemer for enkelte. Er det andre ting som vi leste i salmen her som kan bevare troen vår i slike tider?
Jeg tenker på, altså, iblant så har jeg fundert på hvordan tror dere Gud føler når vi klager til ham? Liksom, er det skam deg, ha litt tro? Men når jeg leser slike salmer, så virker det som om Gud intensjonelt ønsker at vi skal være, at vi skal komme til ham med våre klager. Og det gir meg håp i hvert fall, at jeg tenker at Gud, han synes ikke det er feil at klage. Det kan være et tegn på tro at du klager til og med. Gud, jeg vet at du kan gjøre så mye mer. Jeg vet at du kan redde i denne situasjonen, men jeg skjønner ikke hvorfor du ikke gjør det. Men jeg snur meg i hvert fall til deg.
Jeg tenker også selv på kanskje hvor jeg noen ganger har vært med og kanskje kvelt troen til noen. At man har oppmuntret dem til at nei, nå må du bare tro, eller nå må ikke du sant? Ha mot oppe. Og så er egentlig gi Gud masse rom her ikke til sant? Å klage.
Ja.
Ikke sant?
Jag tror vi kan verkligen ödelägga någon hvis vi säger nej men bara ha tro. Allting felfritt och liksom. Nej men du känner dig helt miserabel akkurat nu. Ja, det är lov. Gud är med fortsatt, men det kanske föres inte som man är det.
Ja. Det är det positiva med salmen, ja. Det ger en uttryck för att det är helt, helt naturligt att ha sådana känslor. Min Gud, varför har du förlatt mig?
Ikke sant?
Ja. Det är naturligt att ha dessa känslor och naturligt att komma med det. Jag tänker på en förälder, ikke sant, som har ett barn som ja, lider eller har det vanskligt, gråter. De vill gärna förstå vad är orsaken, vad du går igenom. Pröva att ge uttryck för vad du går igenom, ikke sant?
Ja, absolut.
För det kan hjälpa dig bättre. Jag tänker att Gud har det samma. Selv om han vet, han känner oss tvärs igenom. Det att ge uttryck för det är likväl viktigt.
Alltså genom bön och genom samtal och reflektion med Gud så ger han oss anledning till att finna orden, selv om han allerede vet det från förr. Och jag husker ikke helt texten, men det är från Nytestamentet. Dette med att det snakkes om att bekjenne syndene till varandra. Så det är inte säkert du har syndet, selv om du upplever något vanskeligt. Det är inte det jag säger. Men det att bekjenne att dette sker med mig nu, detta är vanskeligt. Det är alltså det är legedom då i det. Vi trenger att få det ut då.
Ibland bara si noe hjälper dig själv att känna vad som sker liksom. Alltså tänka högt bokstavligt talat.
Ja, du ser för exempel de som kommer till Jesus och vill alltså bruka Jesus gärna för då har du en exempel på hur det är att förhålla sig till Gud i sköde, ikke sant? Men varje gång någon kommer till Jesus och ska ha hjälp så säger han vad vill du att jag ska göra för dig? Det är viktigt att de ger uttryck för vad de önskar. Och också jag tror att det har en förbindelse med vad de tror, vad de förväntar, för de är också nödda att tro på att Gud kan hjälpa, att Jesus kan hjälpa dig. Den troen må være der, det uttrykket av hva de ønsker må være der. Og noen ganger så må vi gå igjennom problemer for å forstå hva vi trenger, kanskje. Altså, vi må gå igjennom en sånn prosess hvor vi kommer frem til hva vi egentlig ønsker fra Gud.
Ja, og hvis ikke vi stiller spørsmål til Gud, eller til hverandre også, for så vidt, så vil vi heller ikke vokse. Så det tenker jeg er viktig.
Ja, man lærer å gå med å falle.
Sannheten har ingen å tape på å stille spørsmål.
Nei, godt sagt. Veldig godt sagt. Tror du at dette med Guds tilstede, altså at han virker fraværende noen ganger, er det en prøvelse? Eller er det tilfeldigheter som gjør at vi opplever det slik? Eller er det en bevisst handling fra Gud? Et stort spørsmål. Jeg har ikke svar på det.
Selv. Du har eksempler i Bibelen hvor det er en bevisst handling. For eksempel når han førte de til Babylon, ikke sant? Det var sikkert mange som følte på at Gud var ikke nær akkurat
da. Nå svikter du oss, Gud.
Ja, nettopp. Men der så var det en plan. Det var en bevisst handling med hensikt i det store plan, Guds plan. Han måtte lære dem noe.
Gud overgav dem fortsatt ikke selv når de var i Babylon, uten han sendte folk til å hjelpe dem. Han sendte Daniel, han sendte Esther, han sendte liksom mennesker til å hjelpe dem.
Han var med i hele veien.
Hele veien. Så på en måte så har Gud ikke overgitt noen egentlig. Altså, det er egentlig bare Jesus som har noensinne blitt helt og fullt overgitt.
Og når Daniel ber om tilgivelse for han og hans folk, sant, så kommer det frem en tydelig svar på at jeg har en plan for dere.
Ikke sant? Jeg jobber fortsatt her.
Ja, og så slår det meg at det at han tillot det, gjør at jeg tilbake i dag, jeg føler veldig da når jeg leser gjennom Bibelen, at Babylons situasjon, det at de levde der, de var bort fra landet sitt, de følte seg kanskje noen gang litt sånn marginaliserte og tidvis forlatt, ikke sant? Det er den situasjonen i Bibelen som jeg relaterer, synes jeg, mest til de kristnes tilstedeværelse i verden i dag, etter min mening. Fordi det er så tydelig at vi er en spredt gruppe mennesker som lever i et helt annet type samfunn. Jeg er klar over at det finnes unntak, det er noen annen som er mer religiøse, eller kristne da, enn andre, selvfølgelig. Men det er så tydelig at vi også er I en veldig lik situasjon, da, for vi også Guds folk. Men ennå så har vi kollegaer og venner og andre rundt oss som ikke alltid drar I samme spor da, som oss, ikke sant? Og det jo at vi på samme måte kan gå gjennom vannet, egentlig.
Jeg tenker på,
litt sånn som jødene.
På, når man tenker på Daniel og hans tre venner, altså, de må ha følt seg helt håpløse når de blir ført bort til Babylon som fanger.
Ja.
Nå livet slut, ikke sant?
Ja, for en skam, hva ville du følt?
Hva poenget her,
Gud? Ja.
Og så kommer, så bruker Gud dem fortsatt til å omvende den største kongen I hela världen. Det som å liksom omvende presidenten I USA eller vad som helst. Och brukar det till att nå ut till så många människor I hela världen egentligen. Så visst vi kan føle oss övergitt men Gud har fortsatt en plan. Han jobbar fortsatt I våra liv. Och alltså så många exempel på det. Du har Josef som blir förd till Egypt för att rädda hela Egypt liksom. Du har alltså så ofta som vi tänker på.
Och där har du ett gott exempel, ikke sant, ned I hulen hvor hans egna bröder har satt han, ikke sant, så kunde han gott tänka sig, min Gud, varför har du förlatt mig? Du gav mig en dröm om framtiden och här sitter jag helt alene. Men en mycket större plan är på gång, ikke sant? Han ska bara han ska rädda Egypt och hans familj på den måten.
Och det samma när han är I fängsle för att ha gjort det som är rätt.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Tack Gud för den liksom. Jag prövade att göra det som var rätt. Jag prövade att hålla mig till dig och det jag fick var att bli slängt I fängsle.
Ja.
Och jag har varit där I flera år nu och vad är poängen här? Ja. Ärlig Gud.
Den gutten mister klærne sine og blir kastet inn I huler hele tiden. Med hensikt og mål da.
For meg så virker det hele som at vi har snakket om dette temaet tidligere, eller om salmene tidligere, mener jeg. Og Gud fremstår som meg som en Gud som kjærlig, som god, som ønsker å være til stede I livene våre, og ønsker å gjøre masse godt og fint. Men det noen av disse gnissningene I livet, disse spenningene mellom Guds tilstedeværelse I verden, og en verden som ikke alltid aksepterer eller vil ta han imot. Ikke sant? Da opplever de situasjoner som dette her, at vi kan føle at Gud ikke fraværende. Ikke sant? Ta for eksempel Holocaust. Ikke sant? Det blir jo noen trukket fram som det fremste eksempelet på hvor man følte at Gud, vet du hva, jeg klarer ikke å tro på deg lenger når jeg opplever disse tingene. Ikke sant? Og det vanskelig å klandre dem for det, for så vidt. Men Gud, jeg tror han ønsker. Men jeg liker dette bildet med at vi litt som I en sal. Du på teater. Ikke sant? Hvis du har vært på teater før, så sitter du I stolradene. Så ser du primært kun det som skjer på scenen. Men bak kulissene så det mange scenarbeidere som drar fram det ene rekvisitten til de andre. Skuespillerne skifter, de gjør seg klare til neste scene. Ikke sant? Det hele tiden ting som skjer, og som på en måte totalt sett skaper da et bilde. Og jeg tenker at og det derfor forfatteren går tilbake I tid her. Han prøver å dra fra forhenget, dra fra disse sideteppene for å se at, å ja, ok, greit, jeg forstår det kanskje ikke helt nå, men det hele bildet, det bedre enn det jeg opplever her og nå. Da.
Absolutt.
Jeg liker,
lignelsen med en teater, for det brukes vel, det ikke Paulus som skriver om det, vi et skuespill, för änglar och människor. Hela universum håller på att se på denna jorden för att pröva och känna liksom vad är resultatet av den där synden som Satan fant upp och vad sker när du följer hans styre liksom.
Ja.
Och det som ett skuespel alltså hela universum är intresserat I att lära sig av från detta.
Som tar tid att avslöja.
Det tar väldigt lång tid att avslöja och
Ja, det är en god krim.
Ja, men det är en lösning som kommer men ibland när man är I det värsta så tror jag det bara bra att veta att fortellingen inte är slut där.
Ja.
Det slutar inte mitt I det värsta.
Nej.
Gud har en plan och han jobbar fortsatt som du säger bak kulisserna. Sen du kan alltid lägga märke till det.
Nej. Och jag tror också man tänker på vad som står på spel här. Alltså det handlar också om Guds ska vi säga renommé. Så hvis Gud skulle stoppet allt det här. Allt onda sånn, ikke sant? Tatt livet av den ene som gjør det ene I det ene øyeblikket og stoppet alt umiddelbart, så ville konsekvensen vært at sannsynligvis ville vi sett på han som en ene veldig stygg diktator, ikke sant?
Det ville skapt frykt.
Ja, da hele skuespillet over.
Ja.
Da, det ikke lett for Gud det der.
Nei, nei, nei.
Han, man må balansere på en pinne her som ikke så lett. Og...
Det hadde vært mange spørsmål fortsatt.
Ja. Veldig mange spørsmål.
Hvis ikke flere.
Ja. Ikke sant? Jeg tror det hadde kunne spredt seg til flere steder, kanskje. Kanskje andre hadde falt i samme, samme problem.
Ja, absolutt. Vi nærmer oss avslutningen nå. Det er klart at det kan jo hende at du går gjennom noe vanskelig, sant? Kanskje du har opplevd noe veldig tungt, og det er ikke sikkert svaren her har hjulpet deg. Kanskje de vil hjelpe deg, men det er ikke alltid så lett å se lyset, lys i ting når ting er som tøffest. Da vil jeg bare at du skal vite at Gud holder fast på deg, Gud er til stede, og selv om han kan virke fraværende, så vil Gud aldri gi deg opp, uansett hva du måtte oppleve i ditt liv her og nå. La oss avslutte med, å be. Kjære Jesus, vi takker deg for at selv i nødens time, så minner du på oss det du har gjort i livene våre tidligere. Vi takker deg for alle eksemplene av din godhet. Vi takker deg for at du vil vise vei gjennom vannet. Når fossen og når tyngden preger oss, så vil du lede oss til trygt farvann igjen. Vi ber om din veiledning, vi ber om din hjelp, og vi ber om din hjelp også til å kunne formidle vår sorg og noen ganger vår ensomhet og våre vanskelige følelser når vi møter deg.